Thank you, President Eyring.
Terima kasih, President Eyring. Saya sangat senang mendengar dan para sister berbicara. 10 perintah adalah bagian dasar dari agama Kristen dan Yahudi. Diberikan Allah kepada anak-anak Israel melalui Nabi Musa. 2 perintah pertama ini memberikan pedoman bagi ibadat dan prioritas kita. Dalam perintah pertama, Tuhan memerintahkan, "Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku." Berabad-abad kemudian, ketika Yesus ditanya, "Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat?" Dia menjawab, seperti Presiden Eyring yang telah mengatakan, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan segenap akal budimu." Yang kedua dari 10 perintah menjelaskan pedoman untuk tidak memiliki ala-ala lain dan mengidentifikasi apa yang hendaknya menjadi prioritas dalam kehidupan kita sebagai anak-anaknya. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang di langit atau di bumi. Perintah itu kemudian menambahkan, jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya lebih dari sekadar melarang berhala fisik. Ini menyatakan prioritas mendasar di segala zaman. Yehovah menjelaskan, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, menunjukkan kasih setia kepada mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintahku. Arti dari cemburu adalah mengungkapkan, kata asal dalam bahasa Ibrani berarti memiliki perasaan yang sensitif dan dalam. Kita menyakiti hati Allah ketika kita beribadah kepada Allah lain, ketika kita memiliki prioritas utama lain. Apa prioritas-prioritas lain dijadikan tempat beribadah melebihi Allah oleh orang-orang, bahkan orang-orang beragama di zaman kita? Pikirkanlah kemungkinan-kemungkinan ini semuanya lazim di dunia kita, tradisi budaya dan keluarga, pembenaran politik, aspirasi karier, kepemilikan materi, kegiatan rekreasi, kekuasaan, ketenaran, dan prestis. Jika tidak satu pun dari contoh ini tampaknya berlaku bagi kita, kita mungkin dapat memberikan contoh lain. Prinsipnya lebih penting daripada contoh-contoh individu. Prinsipnya adalah bukan apakah kita memiliki prioritas lain. Pertanyaan yang diajukan oleh perintah kedua adalah, apa prioritas terpenting kita? Apakah kita bersujud dan mengutamakan prioritas atau Allah lain daripada Allah yang kita akui untuk disembah? Sudahkah kita melupakan juru selamat yang mengajarkan bahwa kita mengasihi Dia dan mematuhi perintah-Nya? Jika demikian, prioritas kita telah disesatkan oleh ketidakpedulian rohani dan selera tidak disiplin yang begitu lazim di zaman kita. Bagi orang suci zaman akhir, perintah Allah adalah didasarkan dan tidak terpisahkan dari rencana Allah untuk anak-Nya, rencana keselamatan yang besar. Rencana ini terkadang disebut rencana kebahagiaan yang besar. Menjelaskan asal-usul dan tujuan kita sebagai anak-anak Allah, dari mana kita berasal, mengapa kita berada di sini, dan kemana kita akan pergi. Ini menjelaskan tujuan penciptaan dan kondisi kefanaan, termasuk perintah-perintah Allah, perlunya juru selamat, dan peran keluar kafana dan kekal. Jika kita, orang suci zaman akhir yang telah diberikan pengetahuan ini, tidak menetapkan prioritas kita sesuai dengan rencana ini, kita berada dalam bahaya melayani ala-ala lain. Pengetahuan tentang rencana Allah bagi anak-anak-Nya memberikan kepada orang suci zaman akhir perspektif unik mengenai pernikahan dan keluarga. Kita dikenal dengan benar sebagai gereja yang terpusat pada keluarga. Teologi kita dimulai dengan orang tua surgawi, dan aspirasi kita adalah untuk memperoleh kegenapan pemulihan kekal. Kita tahu ini hanya mungkin dalam hubungan keluarga. Kita tahu bahwa pernikahan antara pria dan wanita diperlukan bagi pemenuhan rencana Allah. Hanya pernikahan ini yang memberikan lingkungan yang disetujui untuk kelahiran fana dan mempersiapkan anggota keluarga bagi kehidupan kekal. Kita melihat pernikahan dan melahirkan serta mengasuh anak sebagai bagian dari rencana Allah dan tugas sakral bagi mereka yang diberikan kesempatan untuk melakukannya. Kita percaya bahwa harta tertinggi di bumi dan di surga adalah anak-anak dan keturunan kita.
We grieve at the sharply declining numbers of births.
Karena apa yang kita pahami mengenai potensi kekal keluarga, kita merasa sedih dengan berkurangnya secara tajam jumlah kelahiran dan pernikahan di banyak negara barat. Sumber-sumber yang bertanggung jawab melaporkan hal berikut. Amerika Serikat sekarang memiliki tingkat kelahiran terendah dalam sejarahnya dan tingkat kelahiran di banyak negara Uni Eropa dan negara berkembang lainnya berada di bawah tingkat yang diperlukan untuk mempertahankan pendudukan kita. Ini mengancam kelangsungan hidup budaya dan bahkan bangsa-bangsa. Di Amerika, persentase dewasa muda usia 18 hingga 29 tahun yang menikah turun dari 59% di tahun 1960 menjadi 20% tahun 2010. Usia rata-rata untuk pernikahan pertama sekarang berada pada tingkat yang tertinggi dalam sejarah, 26 tahun untuk wanita dan hampir 29 tahun untuk pria. Di banyak negara dan budaya, keluarga tradisional yang terdiri dari ibu dan ayah yang menikah dan anak-anak menjadi pengecualian alih-alih sebagai norma. Nomor dua, pengejaran karier alih-alih pernikahan dan melahirkan anak semakin dijadikan pilihan oleh banyak wanita. Dan tiga, peran dan anggota perlunya peran ayah semakin berkurang. Di tengah-tengah kecenderungan ini yang mengkhawatirkan, kita juga menyadari bahwa rencana Allah adalah untuk semua anaknya dan bahwa Allah mengasihi semua anaknya dimanapun mereka berada. Bab pertama Kitab Mormon menyatakan bahwa kuasa dan kebaikan dan belas kasihan ada di atas seluruh penghuni bumi. Babnya menyatakan bahwa dia telah memberikan keselamatannya cuma-cuma bagi semua orang, dan bahwa semua orang diberi hak istimewa yang satu seperti yang lain dan tak seorang pun dilarang. Oleh karena itu, tulisan suci mengajarkan bahwa kita bertanggung jawab untuk memiliki rasa iba dan kasih amal kepada semua orang. Kita juga menghormati kepercayaan agama semua orang, bahkan kepada semakin banyak orang yang mengaku tidak percaya kepada Allah. Kita tahu bahwa melalui kuasa pilihan yang diberikan Allah, banyak akan memiliki kepercayaan yang bertentangan dengan kepercayaan kita. Kita berharap bahwa orang lain juga akan menghormati kepercayaan kita dan memahami bahwa kepercayaan kita mengharuskan kita untuk memiliki pilihan dan perilaku yang berbeda. Misalnya, kita percaya bahwa sebagai bagian penting dari rencana keselamatannya, Allah telah menetapkan standar kekal bahwa hubungan seksual hendaknya terjadi hanya di antara pria dan wanita yang telah menikah. Kuasa untuk menciptakan kehidupan fana adalah kuasa yang paling dipermuliakan yang Allah berikan kepada anak-anaknya. Penggunaannya diamanatkan berdasarkan perintah pertama Allah kepada Adam dan Hawa, tetapi perintah penting yang lain diberikan untuk melarang penyalahgunaannya. Penekanan yang kita tempatkan pada hukum kesucian dijelaskan melalui pemahaman kita tentang tujuan kuasa prokreasi kita dalam memenuhi rencana Allah. Di luar ikatan pernikahan di antara pria dan wanita, semua penggunaan kuasa prokreasi kita dalam beberapa hal adalah dosa dan bertentangan dengan rencana Allah untuk permuliaan anak-anaknya. Pentingnya kita mematuhi hukum kesucian menjelaskan komitmen kita terhadap pola pernikahan yang dimulai dengan Adam dan Hawa dan telah berlanjut di sepanjang abad sebagai pola Allah untuk hubungan prokreasi di antara putra dan putrinya untuk mengasuh anak-anaknya. Untunglah, banyak orang yang berafiliasi dengan sekte atau organisasi lain setuju dengan kita mengenai sifat dan pentingnya pernikahan. Beberapa berdasarkan ajaran keagamaan dan yang lainnya berdasarkan apa yang mereka anggap terbaik bagi masyarakat. Pengetahuan kita tentang rencana Allah bagi anak-anaknya menjelaskan mengapa kita sedih dan semakin banyak anak-anak lahir di luar nikah. Saat ini, 41% dari semua kelahiran di Amerika Serikat dan bahwa jumlah pasangan yang tinggal bersama tanpa nikah telah meningkat secara drastis dalam setengah abad terakhir. 50 tahun yang lalu, hanya sedikit persentase pernikahan pertama yang didahului dengan tinggal bersama tanpa nikah. Sekarang, 60% dari pernikahan didahului dengan tinggal bersama tanpa nikah, dan ini semakin diterima, khususnya di antara para remaja. Data survei baru-baru ini menemukan kira-kira 50% remaja menyatakan bahwa melahirkan anak tanpa nikah adalah gaya hidup yang pantas. Ada banyak tekanan politik dan sosial agar diadakan perubahan hukum dan kebijakan untuk menetapkan perilaku yang bertentangan dengan perintah Allah mengenai moralitas seks dan sifat kekal dan tujuan pernikahan dan melahirkan anak. Tekanan-tekanan ini telah mewenangkan pernikahan antara sesama jenis di berbagai negara dan bangsa. Tekanan lain akan mengacaukan jenis kelamin dan menyamakan perbedaan itu di antara pria dan wanita yang penting untuk memenuhi rencana kebahagiaan Allah yang besar. Pemahaman kita tentang rencana Allah dan ajarannya memberi kita sudut pandang kekal yang tidak mengizinkan kita mengizinkan perilaku semacam itu atau untuk menemukan justifikasi dalam undang-undang yang mengizinkannya. Dan tidak seperti organisasi lain yang dapat mengubah kebijakan mereka dan bahkan ajaran mereka, kebijakan kita ditentukan oleh kebenaran Allah yang tidak dapat diubah. Pasal kepercayaan kita yang ke-12 menyatakan kepercayaan kita untuk tunduk kepada penguasa sipil dan mematuhi, menghormati, dan mendukung hukum, tetapi hukum manusia tidak dapat menjadikan sesuatu menjadi bajik untuk hal yang telah Allah nyatakan amoral. Komitmen terhadap prioritas tertinggi kita untuk mengasihi dan melayani Allah mengharuskan agar kita mengandalkan pada hukumnya sebagai standar perilaku kita. Misalnya, kita tetap berada dalam perintah ilahi untuk tidak melakukan perzinahan atau pencabulan. Bahkan meskipun tindakan tersebut tidak lagi dianggap kejahatan menurut hukum negara bagian atau negara di mana kita tinggal. Serupa dengan itu, hukum legalisasi yang disebut pernikahan antara sesama jenis tidak mengubah hukum Allah tentang pernikahan atau perintah dan standarnya sehubungan dengan itu. Kita tetap dibawa perjanjian untuk mengasihi Allah dan mematuhi perintahnya dan untuk tidak melayani Allah lain dan prioritas lain. Bahkan hal-hal yang semakin populer di zaman dan tempat tertentu kita. Dalam kepastian ini, kita mungkin salah dipahami, dan kita mungkin dituduh fanatik, mengalami diskriminasi, dan harus menahan serangan terhadap kebebasan kita untuk menjalankan agama. Jika kasusnya demikian, saya rasa kita hendaknya ingat prioritas utama kita untuk melayani Allah. Dan seperti pionir kita, doronglah kereta tangan kita ke depan dengan kekuatan yang sama seperti yang mereka tunjukkan. Sebuah ajaran dari Presiden Thomas S. Monson berlaku untuk situasi ini. Di konferensi ini 27 tahun yang lalu, dia dengan berani menyatakan, marilah kita memiliki keberanian untuk menentang konsensus, keberanian untuk membela prinsip. Keberanian bukan kompromi membawa senyuman persetujuan Allah. Keberanian menjadi kebajikan yang hidup dan menarik ketika dihargai tidak saja sebagai kerelaan untuk mati secara jantan, tetapi sebagai tekad untuk hidup dengan layak. Orang yang memiliki moral pengecut adalah orang yang takut untuk melakukan apa yang dia anggap benar, karena orang lain akan menolaknya atau menertawakannya. Ingatlah bahwa semua orang memiliki rasa takut, tetapi mereka yang menghadapi rasa takutnya dengan martabat juga memiliki keberanian. Saya berdoa agar kita tidak akan membiarkan tantangan sementara dari kefanaan menyebabkan kita melupakan perintah besar dan prioritas yang telah diberikan kepada kita oleh Juru Selamat kita. Kita tidak boleh menempatkan hati kita sedemikian besar pada hal-hal dari dunia dan menginginkan kehormatan manusia, dan berhenti mencoba mencapai tujuan kekal kita. Kita yang mengetahui rencana Allah bagi anak-anak-Nya, kita telah membuat perjanjian untuk berperan serta di dalamnya, memiliki tanggung jawab yang jelas. Kita tidak boleh menyimpang hasrat utama kita untuk memperoleh kehidupan kekal. Kita tidak boleh melupakan prioritas utama kita untuk tidak memiliki ala-ala lain, dan tidak melayani prioritas lain di hadapan Allah Bapa dan Putranya Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Semoga Allah menolong kita memahami prioritas ini dan dipahami oleh orang lain sewaktu kita berusaha mengejarnya dengan bijaksana dan penuh kasih. Itulah doa saya dalam nama Yesus Kristus. Amin.